Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясеннән Наил Алан сәламле. Бүгенге тапшыруда Рөстәм Хәмитовның Башкортстан президенты итеп билгеләнүенә 2 ел тулды. Эшчәнлегенә тәнкыйтьләр дә бар. Татарстан мөфтияте җитәкчеләренә һөҗүмнәрдән соң ук тоткарлаулар башланды. Чаллыда кул көрәшендә билгеле инвалид спортчы Әҗәткә акча алып торып халыкара ярышларга йөри. Фәрхәт һәм Фәрхәт проекты чыкмый тора. Ни булган? Әлегеләр бүгенге тапшыруыбызда. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Он тоғызыншы июль күнне Рөстәм Хәмитовның Башкортстан президенты итеп билгеләнүенә 2 ел тулды. Хәмитов шушы көнгә кадәр татар җәмәгатьчелеге белән бер тапкыр да очрашмады әле. Кайбер сәхифәләр аша элекке президент Мортаза Рәхимов Хәмитовның 2 еллыгына республикадагы эшләрнең артка тәгәрәвен белдерде. Уфада Казанның Кол Шәриф мәчетеннән күрмәкче шундый ук зур җәмик мәчетне төзеп бетерү мәсьәләсе янә калкып чыкты. Тагын акча җыю кирәклеге турында сүз күтәрелде. Бу мәчеткә 2 тапкыр акча җыю фонды ачып, күпмедер эш башкарылгач, төзелеш туктап калган иде. Уфадан атналык күзәтүдә мәчет тирәсендәге урлашуларны тикшергән журналист Сергей Орлов фикерләрендә тәкъдим итәрбез. Карим Яушевны тыңлыйк.
19 июльдә Башкортстан тәхетенә Рөстәм Хәмитовның президент сыйфатында утыртылуына 2 ел тулды. Аны китерер алдыннан 2 ай чамасы үзәк телевизион каналларда, газет битләрендә 20 ел буена президент булып утырган һәм үзен үтә башкортчылык лидеры итеп таныткан Мортаза Рәхимовны икътисади финанс өлкәдә төрле җинаятькә якын гамәлләр кылуда гаепләделәр. Нәтиҗәдә үзен шактый бәйсез һәм көчле тойган Мортаза Рәхимов һәм аның тирәсенә тупланган башкорт элитасы сынды. Сынды һәм шуннан соң тулысынча Мәскәү ихтиярына бирелде. Татарстанның тәхетеннән үзенең кешесен калдырып киткән, бик үк китеп тә бетмәгән Минтимер Шәймиевтан аермалы буларак, Мортаза Рәхимов үз кешесен дә калдыра алмады. Үзе дә Башкортстанның рәсми тормышыннан читләштерелде. Рөстәм Хәмитов шулай да Мәскәү тудырган уңай шартларны тулысынча файдалана алмады. Иң мөһиме, ул үзе куйган максатларга ирешердәй команда җыя алмады. Хәер, ул үзенең командасы дигән төшенчәне дә бик аңлап бетмәде булса кирәк. Президент булып утыргач та, ул Рәхимов хөкүмәтендәге кешеләрне, министрларны яңадан үз урыннарына тәгаенләде. Нәтиҗәдә аларның байтагының элек финанс өлкәдә мотлашулары ачыкланды һәм күбесенә карата җинаять эшләре ачылды. Президент Хәмитов үзе читтән чакырган шәхесләрне яклау кирәклеген дә бик белмәде ахыры. Шулай Башкортстанның дәүләт телевидениесе җитәкчесе итеп ул татар кызы Гүзәл Ибраһимованы куйган иде. Башкорт милләтчеләре басымы астында ул аны эшеннән куды. Ә бит номенклатура кагыйдәләренә ярашлы рәвештә ул Ибраһимованы урыннан алырга мәҗбүр булса да, урамга куып чыгарырга түгел, үскәрәк икенче урынга билгеләргә тиеш иде. Республиканың мәдәният министры итеп шакырылган халыкара күләмдә танылган җырчы Аскар Абдразаковны гомумән 40 мең сум бюджет акчасын Уфага килүче артистларның очкычка билетларын түләүдә гаепләделәр һәм җинаять эше ачтылар. Абдразаков эшеннән китте, җинаять эше һаман булса тырпаеп тора. Милли өлкәдә дә Рөстәм Хәмитов эзмә-эзлеклелек күрсәтмәде. Килгән көненнән бирле Башкортстанның күп милләтле республиканлыгын күрмәмешкә салышып, ул гел башкорт җәмәгатьчелеге белән уртак тел табарга, аларга гына ярарга маташты. Республика халкының 1/3 өлешен тәшкил иткән татар халкының җәмәгать оешмалары вәкилләре белән очрашырга теләмәде. Аның кул астында үткән җанисәптә дә татарларны ашап, аларны башкортка әйләндергән Рәхимов җанисәбе нәтиҗәләре кабатланды, беркетелде. Башкортстанның радио-телевидениесендә дә үзгәрешләр булмады. Рәхимов чорында татарча тапшырулар юк белән бар арасында булса, шул килеш калды. Республикадагы кайбер мәгълүмат чаралары Хәмитовның 2 еллыгына кыскача анализ ясадылар. Шуларның берсендә Профору сайтында Хәмитов килгәч блогерларны төрмәгә утырта башладылар диле. Монда иң мәзәге республиканың элекке президенты Муртаза Рәхимовның фикерләре. Башкортстанның позицияларын югалта баруын карап тору бик авыр ди Муртаза Рәхимов. Аның фикеренчә, 2 елда республика икътисады алга китә алмады. Сүзләр вагъдәләр күп, эшләр аз ди. Авыл хуҗалыгы артта тәгәри дип раслый Рәхимов. Үзе президент булганда ялган уңышлар турында сандар куертылганын онытып булса кирәк. Гомумән алганда, күпләр Хәмитовның хакимлеге белән риза түгелләр. Бу һич кенә дә халык Рәхимовны сагына дигәнне аңлатмый. Аңардан гарык булганнар иде. Фәкать Хәмитов җәмәгатьчелекнең ул килгәч туган өметләрен әлегә акламады.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада җәмәгатьчелек чыккан галәмәт зур җәмәгать мәчетен төзү тирәсендә яңадан мәшкиле башладылар. Сүз Уфадагы Салават Юлаев проспекты һәм Коммунистик урам шатында урнашкан жол читендәге мәчет турында бара. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенчә, мәчетне төзеп бетерү өчен тагын 3-нче тапкыр акча җыю фонды оештырыла. Бу мәчетне төзү идеясы Казанда Кул Шариф мәчете калкып чыкканнан соң туган иде. Мәчетне төзү өчен җыелган беренче 300 миллион сум фәкать мәчетнең нигезен салырга гына җиткән булып чыкты. Җанҗал кузгалгач, мәчет төзү эше туктап калды. Шуннан соң Раил Сарбаев премьер булгач, тагын акча җыя башлады. Мәчетнең диварлары бераз калыкты. Сарбаев киткәннән соң төзелеш тагын туктап калды. Һәм менә тагын акча җыю, тагын фонд. Мин әлеге мәчетне төзү тирәсендәге урлашуларны тикшергән журналист Сергей Орлов белән әңгәмәләштем. Мин түгел 3 ел элек прессадан Русиядә иң зур мәчет булырга тиешле мәчетне төзегәндә акчаның бер өлеше урлануы турында белдем ди ул. Аңа хәтле мәчет ирекле хәйрия акчаларына төзелә дигәннәр иде. Ә чынбарлыкта Нефть шкерту заводлары һәм тау шкерту комбинатының аренда акчалары мәчеткә дип бирелгән булып чыкты.
Значит, ровно 3 года назад я провел журналистское расследование после того, как в прессе появилась информация о том, что при строительстве, а это была задумана самая большая мечеть в России, была анонсирована именно так строительство, были обнародованы в прессе информация о том, что часть денег, которые были добровольно пожертвованы, оказалась похищена. Вот. И меня смутили некоторые обстоятельства, которые появились в прессе. А дело в том, что до этого момента, года два, сообщалось, что мечеть строится на добровольные пожертвования. И тут впервые появились, наконец, источники благотворительности. А это, как оказалось, нефтеперерабатывающие заводы Уфы и горнодобывающие предприятия на юге Башкирии, которые сдавались в аренду, и за эту аренду получались деньги. Вот именно это они, эти деньги, и были использованы при строительстве этой мечети.
Текшера Тургажды Орлов шул ашыкланды. Аренда акчалары экологияны яхшыртыр өчен һәм тирә-яктагы җирләрне рәткә кертүгә тотылырга тиеш булган.
Эти деньги, которые были получены от сдачи в аренду госпредприятий, должны были расходоваться на экологию и обустройство близлежащих территорий возле этих предприятий. А они были
вместо этого,
совершенно верно, были направлены на совсем другие задачи.
Менә хәзер инде тагын чираттагы тапкыр акча җыела башлавын һәм җыела барган акчаларның ничектер әрәм-шәрәм ителә баруын Орлов республика тәхәте тирәсенә яңа команда килүе белән аңлата. Аның тәртибеннән шул аңлашыла. Боларның да ашыйсы килә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. ozatlyk.org
Казанда яшәүче гади халык Татарстан башкаласының ниндидер бер шомлы урынга әйләнгәнлеген әйтә. Пәнҗешәмбе көнне мөфтият җитәкчелегенә һөҗүмнәр һәм икенче көнне үк мөселманнарны тоткарлый башлау халыкны шомга салган. Шимбә Татарстанда һөҗүмнәрдә шикләнелгән 6нчы кеше Марат Кудакаев кулга алынды. Кудакаев элек республика диния идарәсендә куәт структуралары белән бәйләнешләр бүлеге башлыгы булып эшләгән. Җомга көнне Идел-Хаҗ ширкәте Мөдирләр шурасы рәисе Рөстәм Гатауллин, Казанның вакыф оешмасы җитәкчесе Мурат Галиев, Биектау районында яшәүче Айрат Шәрипов һәм Лаеш районыннан Азат Гайнетдинов, Үзбәкстан ватандашы Абдуназим Атабоев эчке эшләр хезмәткәрләре һәм Федераль иминлек хезмәтенең Татарстан бүлеге вәкилләре катнашында кулга алынган иде. Шимбә көнне кулга алынганнарның берсе 31 яшьлек Азат Гайнетдиновның иреккә чыгарылуы хәбәр ителде. Шимбә көнне Казандагы мәхкәмә кулга алынганнарның 4-сен сак астында калдыру карары чыгарды. Бу хакта Интерфакс хәбәр итте. Шимбә Арча районында тагын 5 мөселманның тоткарлануы турында эфир каналы хәбәр итте. Бу хакта каналга тоткарланганнарның берсенең хатыны хәбәр иткән. Интерфакс хәбәр итүенчә, республикадагы иминлек хезмәте бу хәбәрне киредә кокмаган һәм шулай ук расламаганда. Пәнҗешәмбе көнне машинасы шартлатылып мөфти Илдус Фәйз яраланды. Диния нәзәрәтенең уку-укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла Яқуб атып үтерелгән иде. Тоткарланучыларның берелеше кемнәр, тоткарлануларның артында нәрсә ятарга мөмкин, әлегеләр хакында Наиф Акмал сөйләй.
Җомга иртәсендә тоткарланган беренче 4 мөселманның барысы да Татарстан кешеләре. Алар күренекле эшмәкәр Идел-Хаҗ ширкәте мөдирләр шурасы рәисе Рөстәм Гатауллин, Вакыф мөселман оешмасы җитәкчесе Мурат Галиев, Лаеш районы эшмәкәре Азат Гайнетдинов һәм Биектау районы эшмәкәре Айрат Шакиров. Соңрак Үзбәкстаннан килеп Казанда яшәүче 36 яшьлек Абдуназим Атабоев та тоткарланды. Татарстан эчке эшләр идарәсе белдерүенчә, Атабоев үз машинасында Фәйз машинасы артыннан барган булган һәм Фәйз машинасы шартлагач, ул урыннан ашыгып китеп барган. Тоткарланганнар Татарстан мөселманнар диния идарәсенең уку-укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла Яқубны үтерүдә мөфти Илдус Фәйзне машинасын шартлатып үтерергә маташуда гаепләнә. 57 яшьлек Рөстәм Гатауллин җомга иртәсендә очкыч белән Мәскәүдән кайтуга Казан һава аланында ук тоткарланган. Аннан соң Казанда 39 яшьлек Мурат Галиевне, соңрак 31 яшьлек Азат Гайнетдинов белән 41 яшьлек Айрат Шакировны тоткарлаганнар. Тикшерүчеләр әйтүенчә, бу һөҗүмнәрне тикшерү ике юнәлештә бара. Һөҗүмгә дучар булган дини җитәкчеләрнең икесе дә Татарстанда традицион ислам булырга тиеш, радикал ислам үтеп керүгә каршы торыйк дип чыгышлар ясап килгәнгә күрә, тикшерүчеләр аларга радикал ислам тарафдарлары һөҗүм иткән булырга мөмкин ди. Шул ук вакытта бу эш хаҗ сәфәрләре оештыру базарын бүлешү мөмкинлеге буларак та карала. Шул ук вакытта бу эш хаҗ сәфәрләре оештыру базарын бүлешү мөмкинлеге буларак та, башка икътисади низаклар белән бәйле буларак та карала. Элекке мөфти Госман Исхаков белән якын мөнәсәбәтләрдә булган Рөстәм Гатауллинның Идел хаҗ ширкәте моңарчы Татарстаннан һәм күрше төбәкләрдән ел саен 1,5-2,000 кешенең хаҗ сәфәрен оештыру белән шөгыльләнә иде. Бу язда исә Илдус Фәйз җитәкчелегендәге диния идарәсе Идел хаҗны бу сәфәрләрне оештырудан читләштерде. Татарстанда гына да хаҗ сәфәрләре базарының еллык күләме 150-200 миллион сум бәяләнә. Хаҗ сәфәренә җыенучы берничә йөз кеше Илдус Фәйз хаҗ сәфәрләре бәясен төшерергә вәгъдә иткән иде, бәяне төшермәде дип, хаҗ сәфәрләре оештыруны Идел хаҗга кайтаруны сорап, бу атнада гына ачык хат чыгарган иде. Җомга көнне Идел хаҗ ширкәтенең интернет сәхифәсендә хезмәткәрләр Вәлиулла Яқубның үлеменә кайгы, яраланган Илдус Фәйзгә теләктәшлек белдерүче мөрәҗәгать чыгарды. Мурат Галиев тә элекке мөфти Исхаковка якын эшмәкәрләрнең берсе санала. Бу ел башындарак Галиевнең Шифа исемле хәләл кафесе белән яңа мөфти Фәйз арасындагы низах җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп иткән иде. Бу жанжалны текшерүү барышында 2007 елда ул чактагы мүфти Исхаков жетекчилигиндеги диния идарасы белән Шифа кафесе арасында газовая урамындагы бир йортның ике катында барлыгы 1004 км мәйданны арендага алу килешүе булуы ачыкланды. Килешү шартлары соңрак Шифа кафесе өчен файдалырак итеп үзгәртелгән булган. Апрель айында Галиев Диния идарәсенең яңа җитәкчелеге белән тагын каршылыкка керде. Ул республикада узган елның язында вазифага керешкән Илдус Фейз җитәкчелегендәге Диния идарәсенә көндәш мөфтият төзү эшен башлап йөрүчеләрнең берсе булды. Әмма күрәсең, хакимият басымы нәтиҗәсендә андый мөфтият теркәлмәде. Тоткарланган калган ике эшмәкәр киң җәмәгатьчелеккә бик мәгълүм түгел. Лайыш эшмәкәре Азат Гайнетдиновның бары республикадагы төрле мәчетләргә акча белән ярдәм итүе билгеле. Биектау эшмәкәре Айрат Шакиров исә бу язда мөфти Илдус Фәиз Кул Шариф мәчете имамы вазифасын Рамил Юнустан үзенә тартып алырга маташканда, Рамил Юнусны яклап имза җыюны оештыруда катнашкан. Ул чактагы мусульманнарның каты ризасызлыгы нәтиҗәсендә Илдус Фәиз Кул Шариф имамы вазифасын Рамил Юнуска кире кайтарырга мәҗбүр булган иде.
Наиф Акмал Татарстан мөфтияте җитәкчелегенә булган һөҗүмнәрдән соң ук башланган тоткарлаулар турында сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Чолыда яшәүче 64 яшьлек Фәнис Нуретдинов кул көрәштерү спортында күп тапкыр чемпион исемен алган кеше. Әле яңа гына спортчы Польшадагы ярышта 4 медаль алып кайтты. Европа ветераннары ярышында ул алтын һәм көмеш медальләр алды. Мөмкинлекләре чикле спортчылар ярышында ул тагын 2 бакыр медаль яулап алды. Аннан безнең хәбәрчебез күрер күзгә бик баһадир күренмәгән һәм инде 60-ны тутырган кешегә көч-куәт каян килә икән дип кызыксынган. Ярышларда җиңеп, Русияның һәм Татарстанның данын арттырса да, бу инвалид спортчыларга халыкара ярышларга бурыч калып булса да, үз акчасына йөрергә туры килә. Өлкән спортчы белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Кул көрәшенә кереп китүегезгә ни сәбәпче булды инде, яки менә ничек менә шушы кул көрәшенә тартылдыгыз, кереп киттегез?
Кул көрәшенә кереп китүе минем бик кызыклы гына булды. Элегрәк 96-97 елда Тукай районы Сабантуенда кул көрәштереп караган идем мин. 96 елны 3-нче урын алдым, 97 елны 2-нче урын алдым. Шул кире башка кул көрәштергә туры килмәде. Ну бала чакта уйнап кына кул көрәшә торган иде инде. Кулда киш барлыгы сизә идем, чөнки без мәктәп елларында ук 1-2 классларда иде. Уборка килгән машиналарда грузчик булып йөри идек, йөк бушатучы. Шул вакытта инде кырдан икмәк ташыганда сыскыч белән ипи бушата торган иде инде. Аннан соң районнарга элеваторга ипи иткәндә дә ул вакытта бик әле подъемниклар күтәрү җайланмалары юк иде. Кул кичи белән бушатырга туры килә иде. Ул бала чактан да шулай кулга киш киргәндер дип уйладым мин инде. Икенчесе анасын армияда вакытта кулны сындыргач мин госпитальдә 6 ай дәвалдым. 6 ай дәвамында гел костил белән йөрдем, култык таягында сикереп бердем. Вот аның да нәтиҗәсе әзрәк кулга киштәгәндер дим инде. Госпитальнең 2-нче этажында тора торган гел костил таягы белән сикереп менеп төшеп, лечениеларга йөреп, вот шунда да кич алынгандыр дим. Икенче тапкыр 73 елны тагын армиядан кыткач тагын аягымны кирдән сындырып операция ясаттым. Анда да шулай ук операция дәвамында 6 ай дәвамында ярдәм битендә култык таяклары белән ул да кич истегәндер дим. Ә чынлап торып спортка кереп китү булай булды ул.
Ә Фәнис әфәнде, менә инде сез шушы кулыгыз, аягыгыз сынулар турында әйттегез. Ә менә шушы аяк сынулар инде менә уңышсыз чыгып инде инвалид калуның сәбәбе шулдыр инде.
Инвалид калуның сәбәбе шул булды. Армияның хезмәт беткән вакытта сентябрь аенда аягымны сындырдым мин. Солдатларга ул вакытта командир отделенде булып хезмәт итә идем. Солдатларга билет алырга төшкән вакытта юлда төшкән без палаткаларда торадык, тайгада авыл җиренә кинога йөрдек. Бу суббота көнне булды. Суббота көнне шулай мопедка утырып төштем дә бер яңгыр явырга тынды сибәләп. мопедиулдан тайгаклап китти да, китип йыгылдык да. Мен булыжникка барып элегип аяк сынды да, эки сыяга да сынып, шул госпитальда 6 ай яттым бекенде. Менә шундый хал, фаҗигалы хал булды инде, бик күңелсез хал. Җитмәсә бу хезмәт бетәр алдыннан булды. Уҗы ноябрьдә димбел, сентябрьдә аягыма сыздырдым. Шулай итеп мин февральдә генә кайттым армиядән. Февральдә кайткач инде 73 елны Кавсагыл путевкасы белән Чаллы шәһәренә килдем. Чаллы шәһәрендә күпчелеген 6 ел төзелештә эшләдем бит инде. Аннан соң бүрелен Тукай кышчылык фабрикасында 10 ел эшләп алдым. Ләшән түгәрәгенә ергәтендем 2003 елны. 2003 елда бик күп кенә шунда язучылар белән, журналистлар белән танышып киттек. Хәйрия фонды, инвалидлар фонды бар иде монда, Әбделмановның Идел Урал дигән фонд. Шунда Рәкит Әбделманов белән танышып киттем. Ул инвалидлар арасында спорт ярышлары алып бара. Ул миңа тәкъдим ясады. Фәнис инвалидлар арасында әйдә чыгыш ясады. Мин шулай итеп спортка тартылып киттем. Төрле спорт ярышларында шәһәр күләм катнашып, анасын шәһәр күләм җиңү яулагач, Татарстан беренчелегенә шулай катнашып, Татарстан беренчелегендә дә җиңү яулагач, Россия күләм чыгышларга чыгып киттем. Россия күләм чыгышларда катнашып, инвалидлар арасында җиңгәч, ветераннар арасында кеч сынап карыйм әле дидем дә, ике номинациядә катнаша башладым. Мөмкинлекләре чикләнгән инвалидлар, инвалид спортчылар арасында, һәм шулай ветеран спортчылар арасында да. Уңышлыгына нәтиҗәләр күрсәттем. Ул бөтенде ветеран спортчыларда дигәч, ветеран спортчыларда анда гөмер-гөмергә спортсмен булган, чемпион Европалар, чемпион бөтен дөнья чемпион булган кеше спортсмендар катнаша торганнар иде. Менә шулай итеп, аннан соң бул иң беренче 2009 елны Софияның Болгария шәһәрендә ике номинациядә чыгыш ясадым. Инвалидлар арасында да бронза медаль алдым, ветеран спортчылар арасында бронза медаль алдым.
Фәнис әфәнде, сезнең менә шушы инде уңышларыгыз бит Болгарияның София шәһәрендә генә шикләнми. Менә Европаның инде башка шәһәрләрендә дә булдыгыз һәм җиңүләр яуладыгыз. Менә шуларга да тукталып китсәгез иде.
Болгария дисәң, сентябрь айында, бу 2009 сентябрь айында Италияга бардым. Италияда чыгыш ясадым ветераннар арасында. Ветераннар арасында Италияда аттырдым мин. Ул бит гелҗин генә булмый, төрле хәлләрдә була аттырып та куясың. Соперникларыңда белеп бетерә алмыйсың. Европада 26 командадан спортчылар катнашкан булса, Италияда инде бөтен дөнья чемпионатында анда 51 командадан иде спортсменнар. Күбрәк тә булды. Ул бит ничек жеребьевка, русча әйткәндә жеребьевкасы туры килә, нинди спортсменнар белән эләгәсең. Аннан соң Турцияда булдым. Турцияда инвалид спортчылар арасында 3-нче урынны ерештем, 3-нче урынны яуладым, бронза медаль белән кайттым. Шуннан соң Казахстанда булдым. Казахстанда бөтен дөнья чемпионаты бу 2011 декабре, үткән ел гына әле, 2011 декабрьдә. Анда да ветеран спортчылар арасында анда 52 елдан команда җыелган, 52 елдан шулар арасында 3-нче урынны яулау дәрәҗәсенә ирештем. Инде 2012 елның январь айында Брянск шәһәрендә булган Россия чемпионатында мастер спорт нормативын үтәдем. 60 яшьтә мастер спорт дәрәҗәсенә алуга ирештем дип әйтәм инде. Ничә еллар тырышып та ул нәтиҗәгә ирешә алганым юк иде. Менә шундый нәтиҗәләр. Аннан соң инде 2012 нең май айында менә шул Польшаның Гданьск шәһәренә бардык бит инде. Польшаның Гданьск шәһәрендә ике номинациядә керештем. Ветераннар арасында алтын һәм көмеш медаль алдым. Инвалид спортчылар арасында ике бронза медаль алып, дүрт медаль белән кайттым. Бу зур җиңү булды минем өчен инде. Әле мондый зур нәтиҗә күрсәткәнем юк, дүртәр медаль белән кайтканым юк ярышлардан. Менә хәзер инде кизгә сентябрь айында бөтен дөнья чемпионаты була Бразилиядә, анда ярышка барырга җыенып ятам. Чакыру килде. Анда барамын дип исәпләп инде. Анда бару өчен 95 мең акча кирәк.
Фәнис әфәнде, менә бит инде сез күп илләрдә булдыгыз. Менә шушы җиңүләр белән кайтканнан соң инде Россия спорт федерациясе тарафыннанмы, Татарстан спорт федерациясе тарафыннанмы менә ниндидер яклау, котлаулар күрәсезме?
Яклау, котлау дигәндә инде единовременное вознаграждение бар. инвалидлар арасында жеңсен кеден временный вознаграждение болайын шол, 6000 гарым да бола, 10000 да бола инде, 2009 жылда
бенесе. Бу инде рубльдар билан.
Эйе, бу рубльдар билан, эйе, долларлар билан эки чаңламына. Вот 2009 жылда инде София шаһарынан жиңме алып кеткәч, мига Şu vakitte şehir hakimiyetinin urun basarı Şehir Aziz Vasil Goyazovich 10 minge sertifikat tapşırgan idi. 2009 yılında indi. Evet. Anlasın veteranlar arasında bir indi. Birinde tülevde yok indi. Şu invalidler arasında vakit bile yol çıkımların birer yer. Elimine Brazilya'ya barıga, Brazilya'ya barıga. Sport komitetka da müracaat edip karadı. Mümkünlük yok, akşa yok diler indi. Mümkünlük yok, akşa yok diler. Мен ашындырак мәсәле. Акчаны каян төлисең, шуннан табасың инде. Имрәҗәгә әйтеп карыйсың, кайбер эшмәкәрләргә шулай, бизнесменнарга белгәндә бирәләр, бирмәгәндә юк инде, бик авыр ул мәсәле.
Фәнис әфәнде, менә бит инде сез тагы кабатлап әйтә булайын, бик күп илләрдә булдыгыз, менә шунда инде сезнең инде Фәнис абый дип инде татарча эндәшеп килүчеләр юкмы? Шул ук вакытта бит инде менә төрле илләрдә татар диаспоралары бар, татарча яшәүчеләр бар инде, алар белән күргәнегез, танышканыгыз булмадымы?
Алар белән танышканым, аралашканым булмады. Менә Турциягә барышкана Турциядә. Şunda yalı ütüçelerden hazır Fenis tanışıp gittik de indi Mimbit'in yüzünün kitapları da var Şunda yaklaşlarga azına kaydan kilgenleriydi Birdim hazır Bizimin kitabını mezeklerimde o kadar İkinci kendi bardılar bunları yarışka Fenis abi senin yine karaga varabız Bunda sinden de alı kışı kürmeyiler Alar şu karaptırdılar benim İnvalidler arasında kukreştirgenimde Veteranlar arasında kukreştirgenimi karaptırdılar Bu atalar bir Sıraular verip kızıksındılar. Yani sahibi bu yaşta da şulay kiraşıp bulamı. Niçik sportka yerisin kilemini indi niçik dey. Eğe şulay iken olmayetem sport bir kirip gitkeş. Gelip barası kile girisi kilemetem. Bana şulay. Eli bizim arada şunda bir sportsminki var ya. Ulgarihova deyken. Ulgarihova. Ulu yaşta indi 56. yılka. Tu şulay sportka tartılgan indi. Minya kadar tartılgan hatın kız. Min şunlardan çıkıp etem. Ulu indi bir tartılgaç bizinin bakçasını da satkan, enisinin kvarterini da satkan diye ettiler mi etem. Bine şulay iken ulu sportka. Simya ilişine de kalkılasın, barasında gitesin, barasında gitesin. Bine şul. Şunda irak haller iken ul. Buruşka alıp git geleyim akşamda. Anasını tüyle bitireyim. Dünya niçiktir eytirge kiregindi gımır uza Ebulay nerse bilendi şekillengeç Tizrek uzgan şekille şu vakit ne kitip alasın Kaçan dağın yarışlar bulur iken deyip dağın kitip alasın Dağın kitip gitesin de Dünyanın teki ağırlığında sizmişsin Ağırlığında sizmeyen diyen şekilde Ağırlığa da çirlere de vakit de kalmıyor diyor Eytesi kilemine şu Kimdir dünyaya diyen de Karaş bilen kızıkıp yaşıysen Şun sıkına var indi sportdan
Fanis efendi hemen evet indi biz sizden bilerinde şuşa gayle albomu karabıdırdıqız sizden bine şuşa yarışlarda jingenden son Rusya alemin kütarib indi minberge mingansız hemen şuşa Rusya gimni astında şuşa Rusya alemin kütarib durasız bine indi şuşu vakitlerde kümülügizde eh Tatarstan alemin kütarib durgaydı Tatarstan gimnin tanlarga idi dige mine fikirler başınızga uylar gilmedi mi
Uylar kiliyün kile de bitindi. Bunda kadar hani çit illerden ki yine başka yerlerden de sportsmenler katnaşa bitindi. Bine. Amerika kuşma ştatları da bizi bitindi. Alarda da bu isim nasyonalni vaprosta yugindi. Ştatı Amerika'na deyip eteler bitindi. Ulçularga koraptır indi. Bizde de da on dinerse de Utmurt sportsmeni de katnaşa bitindi. Çuvaşı da katnaşa diyen şekil Tatarı da Başkırtı da katnaşa. On dinerse yok şu. Rusya команда составында болгач түлке бир генә әле Россия флагы белән генә чыгып басабыз инде. Ну Россия гимны уйнаганда инде без рәхәтләнеп тын торабыз инде. Күңелләр күтәрелеп китә инде һә безнең команда составындагы гимн бит дип торасың инде. Ну россияләр бу арым спорт буенча менә ничә ел катнашам инде 5 ел гәрәм мин ярышларда арым республика буенча гел беренче урын алып килә Россия командасы. Әле Россия командасының усалганнары юк, армиясе буенча менә шундый дустана илләрдә, анда менә мин үзем битенеп буылгына Польшада булып кайттым. Әле Польшада менә булды футбол матчлары булды. Şularını korap duram da koram etem. Kişiler hiç birbirisi bile kiliş almıyor. Uramlarda mitinik, su kışlar kusettiler. Biz bu kişiler yürüp kattık. Şimdi düz tene münasebette bir rüzgâr kıçaklanışıp uzattık. Şimdi yine cindin. Biz Pulşı'da gelip, mezkar edip gittikiz diyen her şey yok, birbirimizin yakın edip. Düz tane kıçak varışıp çıkan karışıklarımın önümde ya, barbitelerini koraptırdıkız. Bana şimdi düz tane koyduk. Ulu indi Tataristan gimini deyip, bizim ayırımına gimini oynatıp bulmuş ulanı. Bizim koydukken vakitte bana Tataristan'da, Kazan'a gelip dıştık, bizge şaltırattılar. Tataristanski asosiyasiya aram sportadan bizni qarşalığa keldiler. Televidenje bilan qarşaldılar. Bitini biz bir vagondan tüştik. Bek küngilli boldi indi. Ey efendi hisabı sen ılı kişi veteran deyip meni poyezddan tüşkende eng birinci vagondan aldan çırdılar hali. Rahmet şulay etip yaş sportsmenlarımızga da bizni şulay köre bilgenler için rahmet etesi kile. Mine bu bizni Kazan asosiyasiya aram sportaga. Bizni qarşaldılar anda vekilleri bitinisi. Yakışı, müzikalar bilen, şimdi büyük de küngüllü hal buldu indi o.
Mina şetil kürüşçüleri bilen kürüşken vakitte indi, engeme kurgan vakitte indi, kükürek soğup, min tatar deyip etken şaklarınız bulmadı mı?
Min tatar deyip alay etirge tırışmıyız, tatar deyip kübüs anılıp da bitirmeyeli. Kamaz deyip anılıyorlar. Kaysa birisi tatar deyip mangul deyip bileler, mangul deyip deyip Muyunga bağ asıp kovaga kütarıp kürseteler. Tege mongollar asıp bir gen şekilde. Bağ tatar mongol deyip. Yeşilin için tatar deyip bir gen kesin ekilmi. Kurkup kalalar ola deyip tatar deyip. Mongol bile sıram niteler. Tege tatar mongol deyip sıra kalgan bir. Ayrım tatar turunda bir bilen miler alar. Tatar halkın tatar natsiyisin.
Münayda tağın şul sıra kul kıraştırgan vakitte yine müne rencigen vakitiniz. İstek algan vakikalar bulgalı mı?
Мене международный турнир «Золотой заяц» тілерінде Мәскеуде бола олай бел. Мен анда йылда барам, мен анда ветерандар арасында чыгыш жасап, инвайтлар арасында чыгыш жасап, анда ветерандар арасында да келетип, атып кайтам, мен медальдар алып кайтам, инвайтлар арасында алып кайтам. Ну, түрлі вакытта мына шундай ұрат, спорный вопростар келіп шыға, бір вакытта қалай күл күрестіреміз. Біздің тренеріміз Галиуллин Равильдер еді Қазаннан. Kul kreşken vakitte hazır ışkınıp gitti bit kul. Işkınıp gitti de sin ışkındırdın diye de su diye proygrışını birdi de miye hazır. Sin ışkındırdı deyip. Kora indi hazır. Ravil Galiyon'un başında ne? Apilatçıya verirge. Kirden kreştirge digenlerse. Apilatçıya işçi sumunu bilesin de kirden kreştiresin bitindi. Ravil Galiyon'un hazır apilatçıya verdi. Hazır bu vakitte bir tüylesin indi. Niçik olsa da. Eğer de hazır attırsam. Bazıları bizim Tataristan kabansına bula betinde, trener kada bula hazır, attırsam. Niçik ki ne olsa attırmaz kabetin. Kulları yakışıp, tırıp, idip, tatıp, ışkındırmayca, kreşip, şulay attım betinde. Bizim şunlu vakitte şatlanıp koyasın indi, komanda için de birden şatlanasın, ikinciden şu trener için de şatlanasın indi. Bara pilatsiyeler, kul şuup çıka, kul şuup çıka, beyle hep de kreşesin. Anasın bar anasın, patlakotniktan diye bizim, tırsak kütarılıp gide, tırsak kütarılıp giderge de yaramay. Epet bir fal diye nerse var indi, bir fal birle indi, fal diye betele. İki fal buldu mu? Uşu proyeral diye söz, attırdın diye söz. Atteki Bilbao kreşinde yüzünün nilere bulgan şekilde bir türlü her bir kreşinin yüzünün bir sırrı var, yüzünün bir teki zamikaniyaları var. Anlasın kulunu tatın iştan ışkındırga yaramı. Bir vakitli Mahotin Gennadi bilen kreşe biz indi. Master sporta bitindi. Bir kreşçi tanılgan kişi. 6 минут кирештик, баштан тирага тирлеп чыктым. Тирле сыртырга деп кулна ышкындырдым бит татынгыштан. Кулна ышкындырдым атын алдым, бир фал бердилер мега. Яңа баш бир фал. Яңа баштан киттик кирешерге. Мына шундай хәлләрдә була. Инде менә йерге чинде бер-беребезне беләбез инде уже хөрмәт итәбез. Ә-ә, син миндә кичләрәк, син миндә шулай тырышасың. Бер-береңне аңлашасың, спортта тоже аңлашасың, белешәсең инде. Беренче елны барган вакытта әле сиңа Kırınlığına koruyorlar. Şimdi çünkü bilmiyorlar. Aralaşmayan kişi. Anlasın ki başlar. Birbirine hürmet edersin. Kıçaklanışı alasın. Dostlarca dost tane çıraşarsın indi.
Mina sizin filavuk işleyinde, şuşa kul kuraşı bu işleyinde Tatarların bir ayarım tutkan urunları var digen uylar dolu. Bu şimdi lapta şulay mı? Mina bu Tatar'a has kuraş mı?
Mina Международный турнир Золотой заяц деген бит. Барабыз Казанга. Анда Тірлі командалар катнаша бетин 20 шаар 22 шаар команда келген була инде. Биз татарстандыктар жылда 2-3 орун алабыз. Көпчүлүк 3 орун биздики татарлар. Биздин татарлар мына Москвада хурмат этилер, международный турнир Золотой Заяц өткөрүлдү. Татарлар татарлар жылда орун алалар. Бир жылны ветерандар арасында 1 орунду алып кайттык ветерандар арасында. Хурмат этилер татарлар татарлар дилер. Бар андай нерседе.
Инде шунусунда айтып Фанис Нуржинов ижат белән дә ныклап шөгыльләнә. Иштәлекле, мәзәкле, күлкеле әсәрләре татарлар арасында киң таралды. Шушы эшләр, ярышлар белән бергә ул Шаллыдагы Шермишәннәр якташлыгы җәмгыятенең рәисе вазифасын да башкара.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Бу җәйдә Самар һәм Оренбур белән бер рәттән Ижауда да балалар өчен мөселманча ял оештырылды. Шушы көннәрдә татар эшмәкәр ханымы үз акчасына 20 бала һәм аларның әниләрен җыеп, аларны шифаханәдә ял иттерде. Алар хәләл ризык белән тәэмин ителде һәм дин турында сабак та алды. Моңа балалар үзләре дә шифахана җитәкчелеге дә бик канәгать калды. Тулырак итеп Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Рамазан айы башланыр алдыннан яш әниләр балалары белән Ижау шәһәренең бер санаторий профилакториенда ял итте. Шундый мөмкинлекне аларга бер дин кардәшебез оештырды. Беренче тапкыр Ижау шәһәренең бер профилакториясында балалар һәм яш әниләргә дәвалану мөмкинлеге тудырылды. Балаларны да сәламәтләндерү, әниләргә дә бераз ял оештыру ниятеннән дин кардәшебез үз керменнән түләгән. Сүз ялны оештыруны үз җилкәсенә алган Назима ханым Иксанова.
Безнең мәчеттә быел лагерь узды балаларның. Якшәмбе дәрес ләрендә йөрүче балалар өчен лагерь узганда бер мөселман кешесе үзенең теләген белдерде балаларга тагын лагерь оештырырга дип. Тагын дигән сүз булгачтын кабат икенче төрлерәк булсын дип профилакторий санаторийда балаларга ял да биреп, әз генә булса да аларны сәламәтләндерү нияте белән дә, аларның әзрәк генә булса да дин дәресләре алу мәсьәләсе белән дә. Менә шушы тәкъдим белән без менә бер санаторий профилакторийга килдек тә әйттек, менә безнең балаларга менә шушындый дәрестә торып, киемнәрен дә салдырмыйча гына дәва кабул итеп, аларга хәләл ризык та булсын. Шундый мәсьәлә белән килгән идек. Без үзебезнең милләт кардәшебез монда директор булып эшләгәчтен, ул безгә бик теләп рөхсәт бирде. Монда поварыбыз да безнең милләт кешесе булып чыкты. Алар бик теләп, бик тәмле ризыклар белән сыйлап, бик яхшы итеп дәва бирәләр хәзер балаларыбызга. Балалар өчен генә дигән мәсьәләне тагын аннары яш ханымнарга да тәкъдим иттек. Әгәр дә сезнең теләгегез булса, балаларыгыз белән сез дә әйдәгез барып карагыз. Ашарлык булса сез дә башка елларны шундый лагерьлар оештырабыз дигәчтен, менә килгәннәр бик ризалашканнары, менә алар бик тә канәгать дип белдерәләр инде. Монда бассейн һәр көнне, монда балаларга галакамера ясылар һәр көнне, аннары көн аралаш аларның массаж һәрберсе алачак көн аралаш. Аның өстенә инде менә шушы 5 тапкыр ашату, ризыклары бик тәмле диләр балаларның әйтүләре буенча. И алар аны балалар өчен уен бүлмәләре дә бар. Дәрес өчен дә безгә конференц-зал бирделәр. Безнең дәрес аларга да мөмкинлегебез туды. Шуңа күрә без бик рәхмәтле бу безнең кардәшләребезгә, безгә түләгәннәре өчен, безне яхшы күңел белән кабул иткәннәре өчен. Менә киләчәктә дә мин мөселман яш ханымнарга бик теләп тә тәкъдим итәрем, менә шушы ялларга килеп, үзләренә, балаларына шушындый ял алырга.
Яш дин кардәшләребезгә ислам канунларын үтәү өчен барлык мөмкинлекләр дә бар биредә. Дәресләр алып бару өчен дә профилакторияның конференц залында зур урын бирелгән. Алар көн саен бирегә дин сабагына йөри. Рамазан ае башлануын исәпкә алып, дин сабагын укытучы Ләйсән Газизова балаларга әлеге айның фазилетләрен аңлата. Бу дәврдә тоелган һәм рөхсәт ителгән кагыйдәләрне балалар күңелләренә сиңдереп калыр дип ышанасы килә.
Әлхәмдүлилләһ, безгә Аллаһ субхана тәгалә шундый бүләк бирде. Шундый кеше табылды безгә монда ял итәргә, барсы да әзерләнгән, шундый мөмкинлек булган монда ял итәргә. Ләкин без монда ял гына әйтмибез, без монда дәресләрне дуздырабыз. Рамадан ая башлана. Шуңа күрә без балаларга бераз гына Рамадан ойын белән таныштырырга, аларны ничек нинди тәртип тотарга, нәрсә ярый эшләргә, ураза вакытында нәрсә ярамый эшләргә, ураза вакытында. Шуңа күрә без монда ял итәбез дә, дәресләрне уздырабыз да.
Кызлар дәресләрдә дә актив катнаша, берсеннән берсен уздырып, укытучы апалары сорауларына җавапларда да бирә. Дәресләр белән чиратлашып оештырылган уеннар, дәвалану һәм төрле ризыклар белән сыйлану аларга бик ошый. 5 көнлек ял балаларга да, өлкәннәргә дә бик ошаган.
Бу әле башлангыч кына булды. Бәлки киләчәктә гаиләләр үзләренең дә бер өлешен түләсә, бер өлешен тагын шундый иганачлар табылып эшкертсәләр инде, 10 көнгәме, тулысынча шушы санаторий профилакторияларны алып, мөселманнар өчен ял итү мөмкинлеге турында әле фикер тумадымы?
Ул турыда без менә шушы санаторийның директоры белән сөйләштек. Алар бик теләп 10 кешедән башлап, күбрәккә дә безнең хәләл ризык белән хәләл ял бирергә мөмкинлек тудырачакларына әйттеләр. Мин шуңа күрә бик сөенеп, олы яшьтәге апайлар алар һәр елны бер мәртәбә килеп менә шушы санаторий профилакторияларда ял итәләр инде. Балаларга, яшь ханымнарга әле андый булганы юк ие. Әйтәсем килер ие, менә шушы яшь семьялар килергә булса да ял итсә дә, хотя бы бер 5 көн, 7 көн, ул сәламәтлек өчен әйбәт нәрсә булыр иде дип уйлыйм мин.
Киләчәктә биредә дин кардәшләребез, яисә мөселман гаиләләр өчен сәламәтләндерү сменалары оештыру күздә тотыла. Тик бер шарт: төркемнәр 10 кешедән дә ким булмаска тиеш. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Интернетта чыккан татарча күлкеле хәлләргә, мәзәк видео язмаларга шаяртып, үз аңлатмаларын, комментарлар бирә торган Фәрхәт белән Фәрхәт проекты ябылды. Язучы Рабит Батулланың улы Байбулат һәм гармунчы Рөстәм Вәлиевнең улы Ислам яшьләр арасында соңгы арада бик популяр булып китте. Әтиләре өчен түгел, үз эшләре белән танылды алар. Фәрхәт белән Фәрхәт проектының кайбер чыгарылышлары социаль челтәрләрдә 200 мең тапкыр каралган. Аларның Татарстан, Башкортстан һәм чит илләрдә татар тамашачылары табылган. Бу проектны эшләүче егетләрнең берсе Байбулат Батулла булуны сәяси яки икътисади сәбәпләр белән түгел, ял итәргә теләү форматны үзгәртү нияте белән аңлатты. Эшләрен алар шактый нәтиҗәле дип саный. Яшьләргә тарих һәм тел турында искә төшердек ди. Болар хакында хәбәрчебез Линар Мөхәммәдиев проектның оештыручысы һәм алып баручысы Байбулат Батулла белән сөйләште.
Ничектер гел көндә-көндә бер йөзләрне күрә торгач ара башлыйсың дип. Ул табигый хәл, ял итәргә тиеш. Кешенең җаны, кешенең тәне. Без менә ничектер аз гына тенес алырга булдык. Яңа идеялар туплап, ничектер яңа форматта, яңа рәвештә икенче сезонны башлап җибәрергә дип уйлыйбыз. Кем белә, дөнья хәлен белеп булмый. Бәлкем икенче сезон булмас та, бәлкем икенче сезонда икенче яңа безнең коллегалар пәйда булыр. Кем белә, бәлкем шушы проект үлеп тә китәр, ансы җавап бирү кыен. Кем әйтмешли күз күрер?
Артта 24 бүлем серия калды. Син менә шул 24 серия нәтиҗәләре белән канәгатьме?
Мин үземне бик тыңларга да яратмыйм, карарга да яратмыйм. Ләкин вакыт-вакыт караштыргалыйм биологик төшерелгән сериялар ничектер күңел күтәрелеп китә, ничектер менә әзерләнгән кызлары күңелне күтәрә. Ә менә мин барыбер үз эшләгән әйберләрдән канәгать түгел, миңа нәрсәләр ошамый, ул табигый хәлдер дип уйлыйм. Мин үземә хәтта артык критично карыйм дип уйлыйм.
Ә менә бу мине проектны башлар алдында нинди максат куелды һәм сез үзегезнең максатларыгызга ирешә алдыгызмы?
Безнең директор юк, директор булмагач безнең отчетлар язарга кирәк түгел. Хәрбер тапшырудан, хәрбер ничәдер ай, ниндидер вакытта, ниндидер нәтиҗәләргә килергә дигән максат куелмады. Ничектер менә үзебезгә, үзебезнең җаныбызга күп мәшәдә шул хәтле кешеләрдек. Менә без бик инде без шундый эгоистлар, үзебезгә ләззәт алсак кына шул эшләр шөгыльләнәбез. Шуңа күрә менә 21 чыгарылыш безнең өчен ләззәт юк. Соңгы 23-е безгә ниндидер кайф биргәндер. Аның соңгысы инде нокта куер өчен генә эшләнде.
Бу эшкә алынган үкенмисезме? Шундыйрак җафа булды бу дип, аңа вакыт сарыф итәргә кирәк дип.
Без бит менә үз теләгебез белән башлап җибәрдек. Без ничек үкенә алмыйбыз, киресенчә, әле аның нәтиҗәләре мактанырлык дисәң дә була бит әле 25-26 мең язылучы ВКонтакте сайтында, да соң YouTube-та да беренче чыгарылышына 200 меңнән артык кеше караган татар проектларын өчен бу бик зур җиңү дип уйлыйм. Хәзер менә шушы нәтиҗәдә дә тукталып калсак бу бушка булмаган.
Менә бу проект бу көндә барлык чыгымнарны каплар хәлдәме? Яки бу киресенчә сезгә убыткана барамы?
Без бу эшкә коммерция ягыннан карамадык. Акча эшләү өчен дип тумаган иде бу проект. Ә инде кайбер чакта безгә рекламага мөрәҗәгать итеп шылтыраттылар. Безгә безнең темага кагылышлы, безнең тамашачының күзен әчеттермәслек материал булса, без аны рәхәтләнеп кайтып tomasha.ru сайтын рекламировать кылдык. Татфиест.ру сайтын. Менә шул алар озны күпне булса да дидер кирим бирде, ләкин индустрия юк хәзергә. Әле урыс интернет дөньясында да алар күп акча эшли димәс идем, ләкин хәзер аларның әкренләп үсеп бара. Ә бездә ул юк беренчедә, без ятимнәр. Безнең бер генә проект, аннан соң әкренләп анда сәер исәр кино дигән тапшыру бар. Ә киләчәктә шулай торып бездән тыш исәр кинодан тыш яшьләр үз проектларын төшерә башласа, аннан соң шулай итеп үзебезнең үз дөньябызда кайный башлар идек. Ә хәзергә без үзебез генә булып, анда акча да эшләп булмый.
Сезне Татарстанда яратып карыйлар, чит илдә яратып карыйлар инде белгән. Әмма күбрәк Башкортстан татарлары яратып карый дип беләм.
Әйе,
бу түгел, шул якта булып кайтканбыз икән, нинди тәсирләр калды? Сезгә татарлар очраштыгызны, яки анда ничегрәк?
Элек ничек сизәдер инде без аның Башкортстанда яшәүче татарлар һәм башкортлар да бик кенә карап утырмый ничектер. Алар актив тамашачыларның берсе, алар шул нигезе инде алар ел үз тәкъдимнәрен язалар, үз тәнкыйтьләрен язалар, алар килеп көтеп торалар, ничектер алар безгә безнең белән элемтәгә керергә тырышалар. Ә инде Казан урамнарында таныштырырга алган чаклар еш очрый. Ләкин без Уфада бер генә көн булдык, ничек көн булдык. Безне концертка бар концертында белмәүчеләр урамда танып алдылар. Сез монда нишләп йөрисез? Казаннан дип фәлән дигән бездерсенә әйткәндә бик шок каттык. Ә бу белән Башкортстанда тамашачы ул ничектер җылы кабул итә дигән теге фараз йөри дигән. Шуннан да без моңа инандык, шуннан да алар рәхәтләнеп безне ничектер җылы каршы алдылар. Рәхмәт анда яшәүче татарларга, бу татарларга киләчәктә менә шулай итеп элемтәбез өзелмәсен иде дип. Чөнки алар үзләре дә нәрсәдер күп кенә ВКонтакте дә Башкортстанда яшәүче татар язалар, менә без дә үзебезнең шундый урак берәр проект ачып җибәрмәкче идек, нинди тәкъдимнәрегез, нинди сез тәҗрибәле кеше буларак үзегезнең фикерләрегезне язып ясагыз рәхмәтле булыр идек дип язучылар бар. Шуңа бара киләчәктә анда яшьләр актив нәрсәдә булса бәреп чыгар дип уйлап калам.
Нәрсә әйттең, татарлар да башкортлар да карый дип, менә синең иң истә калган экзотик тамашачыны кемне билгеләп үтәр идең? Русларда карыйдыр инде мөгаен.
Ул минем әтидән ул. Әти болай үзе хуплый, без шөгыльләнгән шу башлатып йөргән эшебезне хуплый. Әле концертка да килде, Шәүдәт абый Сөләйман да килде, безнең Сәләтнең әтисе дисәк тә була инде. Чөнки Шәүдәт абый Сөләйманов булмаса, Сәләт оешмасы булмаса, безнең бу проектта булмас иде. Чыгарылышларны шул Сәләт офисында төшерәбез. Аннан соң әти, әни көлеп карый, әти көлмичә карый. Әти үз идеяларын тәкъдим итә. Ул заманында шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесен башлап җибәргән кешеләрнең берсеннән буларак, ничектер юмор өлкәсендә яшь чагында үзендә кайнаганга күрә үзенең ниндидер хәзерге вакытта бик актуаль булмаган булса да, ләкин идеяларын тәкъдим итә. Һәм менә аннан соң инде чыгарылышны төшергән вакытта телевиз азмы күпме, без бит инде Камил сөйләшмибез Ислам әфәнде белән, шуңа күрә безгә редактор буларак Батулла, безнең редакторыбыз дисәк дә була, ләкин ул безнең студиядә утырып тормаса, без аны шылтыратып киңәшләшәбез. Менә бу сүзне ничек әйтергә икән, менә бу сүз татарча ничек, татар теленең мантыгына туры киләме юкмы дип шайтыр киңәшләшергә, гел шылтыратып торабыз. Хакыры ул безнең редакторыбыз дисәк дә була, телне чистартып тора инде ул. Шул, абый карап тора, Петербургта булуына карамастан гел беренче вакытта күпме караганлыкны статистикасын карап барасың. Ансыз да кызык комментарийлар, үзләренең тамашачының фикере кызык. Аннан соң менә шулай итеп язучылар бар, менә я татарка, но не знаю, не любила татаров, не хотела изучать татарский язык, но после того, как посмотрела эти, я все-таки вспомнила, что я татарка, и мне я начала впервые начала гордиться этим, я шел бр язган кыз өчен дә эшләргә була бит. Әле ул шулай итеп язмый калганы бар. Аннан соң менә шул хатларга ошаган хатлар еш килеп тора. Я ни черта не понимаю, но мне все равно смешно дигән хатлар. Алар бизге халыкка позитив, бер тамчы позитив күңелләр күтәрелсен өчен дә бит инде анасы. Үз тарихыбызны, үз телебезне, без ичмасан исләренә төшерсәк тә, шул сөйләп бит. А киләчәктә үзләре сөйли. Ирәнләргә мин юк микән? Без Илхан Садри безнең афәрин сәхифәсендә Америкада яшәүче Илхан Садри булды безнең соңгы чыгарылышта. Ул әйтмешли, без аларга менә шул тарихны белү, телне белү кәлтә шикелле җылы рәхәт булса, үзеңне беләсең тарихны беләсең. Менә без шул кәлтә барлыгын искә төшердек.
Хәбәрчебез Линар Мөхәммәдиев Фәрхәт белән Фәрхәт проектын оештыручы һәм алып баручы Байбулат Батулла белән сөйләште. Дини сәхифә гадәттәге шәйекшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Әссәләмә галәйкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни аеручы сүрәсенең 17-дән алып 19-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сурада халыклар арасындагы хата бузык ышанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Моңа кадәр тапшырылган аятләрдә сынымларга, ягъни путларга табынучы Мәккә кафирләренең Мөхәммәд галәйһиссәламны пәйгамбәр итеп кабул итмәүләре турында сүз барган иде. Алар моңа сылтау итеп, Мөхәммәд галәйһиссәламның гади бер кеше булуын, аның да башка кешеләр кебек яшәвен, аңарда гадәти кешеләргә хас булмаган сыйфатларның юклыгын алга сөргәннәр иде. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сүрәнең 20-дән алып 23-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
سيز قرآندك فرقان Ягъни айыручы сүрәсенең 20-дән алып 23-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсирен нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Әй Мөхәммәд, синнән әвәл тик кешеләрдән генә рәсул җибәрдек. Алар да ашыйлар вә базарларда йөриләр иде. Без кайберләрегезне кайберләрегез белән имтихан кылабыз. Ey müminler, haligizga sabır itesiz mi? Rabbin haligizni körüçü, sabır itsegiz ecerin birir. Bu ayette Allah Rabbimiz Muhammed Peygamberini hem müminlerini köngül düşünkülüğüne birilmezke indi. Sabır hem tırışlık arkasında onların irteme sunma unuşka irişeceklerin haber bire. Bizge yakşılık bilen kuşalarga telemeken imansızlar eittiler. Ne bulur idi, eğer bizge ferişteler inip Muhammed Peygamberinin Resul ikenligin eitseler. Ya ki Rabbimizni kürsek, Muhammed'nin Resul ikenligin eitse deyip, doğrusu olar şul sözleri bilen nefislerinde tekebberlendiler, hem zulümde çikten uzdular. Bu ayette Mekkeli müşriklerinin her nersege materya noktasından karavlara turunda söz bara. Şuna göre onlar küzlerine körünmegen her nerseni, şul isepten Allah'ını hem ferişteleri de inkar iteler. Şula itip onlar İslam dinin de kiri kogalar. Çünkü İslam dini boyunca kişiler bu dünyada Allah'ını da ferişteleri de mongay küzü bilen küre almayacaklar. Bunun sebebi ise kişilerinin bu dünyada iman ya ki imansızlık, Allah'ın hak yolundan baru ya ki barmağı turusunda imtihan itilüğünde. Kişiler bu dünyada Allah'ını körüp tursalar, ona ihtiyarsız iman getirirler idi. Hal şulay bulsa, kişilerine bu dünyada Allah'a iman getiru ya ki getirmeğı turusunda imtihan itilüğünün bir nindi de mağnası bulmaz idi. Kur'an hükümleri boyunca, kişiler Allah Rabbimizning borlig'in hem birligin tanırga tiyişliler. Mana şunun için de ol, kişilik dünyasına bu hakikatni iyretüçü peygamberler hem ilahi kitaplar ciberip durdu. Bu peygamberlerinin sungısı Muhammed aleyhisselam, ilahi kitaplarının sungısı ise Kur'an buldu. Allah Rabbimiz Muhammed aleyhisselam hem Kur'an bilen, kişilerge üzinin barlığın hem kudretin ispatlaucu delillerini hem hak yolunu sungı topkır beyan etti. Şunluktan üzlerine hak din jitkirilgen halde eli hamanda ağaç taştan üz kulları bilen yasagan gaciz sınımlarını, putlarını ilah tutuvçular günahlı bulalar. Onlar üzlerine birilgen akıl yerdeminde de şuşu gaciz sınımlarının ilah bula almayacağın, onlarının bir nersege de küşü jitmevin uylarga tiyişleriydi. İndi Furkan suresindeki ayetlerinin magnesin eytüğüne devam itebiz. Müşrikler kıyamet gününü gazap feriştesin üz küzleri bilen kürürler. Lakin ul künde imansızlarga şatlık bulmaz ve ferişteler eytir. İmansızlarga cennetke kürü haram buldu. İmansızlarının kişilerge kılgan kaybır yakşılıkların hesapka alar biz. Lakin onlarını uçkan tuzan kebek yuk iter biz. Yani imansızlarının Allah'ını hem ul kürsetken hak yoluna inkar itülere, onlarının başka kişilerge kılgan kaybır izgeliklerin de yukka çıkara. Demek izgelik yolu Allah'a hem ul jitkirgen prinsiplarının haklığına iman getirü bilen başlana. Kur'an'daki Furkan, yani Ayrıçı suresinin 20'den alıp 23'ye kadar ayetlerinin tatarca mağnaları ene şundi. Sizni şuşu surenin kalgan ayetlere bilen tanıştıruğunu Allah nasip etse, kiresi programımızda devam eter biz.
Muhterem tinglovchilar, topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Bugun eshitgan yozmalarni siz internetdagi sahifamizda o'qiy ham tinglay olasiz. Shunda o'q fikr ham taqdimlaringizni da qoldirishga mumkin. Adresi ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noil Olan olib bordi. Sog' bo'lingiz, isan, imin turasiz.